Gepli yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Sugun 2019 yılın 18. iyuni hepdenin tişenbe uni. Sunk programamızda Levap'ta yerli avçuları girdilen kadağınçılıkları devam etyer. Tatuyrovka ustuları izirlamaları tezvar edilerler ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zili bilen men Merdan Tarif günün tazelikleri bilen tanıştıryarın. Eýran öňüňizdäki 10 ýylyň içinde urany 2015-nji ýylda baglaşylan ýadyr ylalysygynda göz öňünde tutulan derejesinden has köp öndürip başlajakdygyny ma'lum etdi. Bu barada Eýranyň Atom Energiýa Agentliginiň metod wekili çykyş etdi. Behruz Kamalwandi uranın yurdun mätäsligine görä baýlaşdyrylýandygyny hem sözüne goşdy. Mundan 2 gün öň Eýranyň prezidenti Hasan Rohani öz yurdunyň bu ulalasy gol çekin beýlik döwletlerden oňyň isaratlar gelmese, Tehranyň öz üstüne alan borçlaryny ýerine ýetirmegini kemelçekdigini aýtdy. Eýran maýda Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň Birleşen Ştatlary ulalasykdan çykarmak we sanksiýalary gaýtadan girizmek baradaky kararyny jogap edip, käbir borçlaryny ýerine ýetirmegi togtutdy. Dünyanın iri devletlerinin eçiliğindeki yadra yaraqlarının sani geçin yılın hasabına azaldırıldı. Emma bu uğurdaki tendensiyanın Moskva bilen Washington'un arasındaki siyasi ve harbi arta pautluluklar sebeple saklanıp kalacaktığı aydın del deyip belli ılma varlık toparıyı mağlumat veriyer. Stockholm'un Halkara Paraqçılık Ilmi Varlık İnstitutu'nun, yani Sipri'nin tazı yayrıdan yıllık hasabatında 2019 yılın başında Rusya'nın, Amerika'nın ve Beylik 7 devletin eğitiliğinde 13.865 yadrı yarağının bolonduğu nıqtılar. 2018 yılda bu görküzücü 14.465 den olupdi. Munun esasan dünyadaki ähli yadır yaraqlarının 90%-ine eye bolan Russiýa bilen Amerikanın strategik yadır yaraqlarını azaltmagynyň netijesinde mümkin bolandygy bellenilýär. Bu iki ýurdun arasındaky täze start atlandyrylan ılalasygyň çäginde amala asyryldy. Topar ılalasygyň taraplar öz aralarynda ılalaşmasalar 2021-nji ýylda tamamlanjakdygyny ünsi çekýär. Rusiýanyň Pravoslav kilisesi Ýekaterinburgdaky dawaly sebitde kilisiýany gurmak hukugundan el çekýändigini ýygnan etdi. Ýekaterinburgyň metropoliti Kiril beýanat ýaýradyp, onda ýalanyň we galplygyň atmosferasynda gurrunga giden sebitde kilisiýanyň gurulmagy özara agdalalygyň döremegine sebäp bolup biljekdigini aýtdy. Metropolit Kiril, citata, şeytana bu mümkinçiligi bermek islemeyendigini aýtdy. Mundanyň Russiýanyň 4-nji uly şäheri Ýekaterinburgda ýaşajylar meşhur telgähleriň biriniň ýerinde Pravoslav kilisesini gurmak planlaryna garşy çykyp protest geçiripdiler. Bu prezident Vladimir Putin'in bu metele boýunça çykyş edip taraplary umumy çözüwdi tapmaga çağırys etmegine getiripdi. Geçen ay Ýekaterinburgda ensemi gize geçirilen protestlerin dowamında polisiýa ýüze goly demonstranty tutuk edipdi. Gongkongun demokratik aktivisti Joshua Wong 2 ay türme tutukluğunun yarpısını gözünün anırsında geçireninden son azatlığa gövürüldü. Ol 2014 yıldaki köpçülüklün protestleri kurnamaktaki rolü üçün tutukluğa hüküm edilipdi. 22 yaşlı Joshua tutukluktan çıkanından son hazır Gongkong'ta ayplanyanları Xitay'a ekstradisi etmeye mümkünçülük verecek kanun taslamasına karşı geçirilen protestleri kusulcaktığını mealim etdi. Bu kanun taslaması köpçülüklen protestlerin fonunda toxtadılıpdi. Protestçiler bastolundurucu Kari Lam'ın vizipesinden çekilmegini ve ekstradisiya taslamasının müdimilik aradını ayrılmagını talep ediyarlar. Pakistan'ın harbaları özünün antıp kulluğunu tazı başlığın bellenindigini mealim ettiler. Pudugarı antıp kulluğunun tazı yol vasıtı hükmünde General Leytenant Faiz Hamid bellenildi. Ol bu orunda General Leytenant Asim Muniri çalışır. Muniri bu vizipede 8 ay oturupdi. Harvalar kadir çalsığının sebepleri varada hiç ili mağlumat vermediler. Emma bu arma yol vasıtı General Kamar Javed Bajwa'nın 3 yıllık vizipi mühletinin tamamlanmağını bir neçe ay qalın dövrünü qavat geldi. Pakistan'ın Pudugarı antı qulluğu, qonsu Uvanistan'da ve Hindistan'da Uvan Talavanını ve beylik zengçi toporlarını ulanmaqda ayıplanıpdi.